Škola računara, IT kursevi Medveđa. Prema administrativnoj podeli, Jablaničkom okrugu pripada opština Medveđa, a čiji centralni deo je istoimeno gradsko naselje. Zvanično dostupni podaci pokazuju da se radi o manjem naselju u opštini, jer svega nešto manje od 7.500 stanovnika na tom području živi. I onako se u neposrednoj blizini gradskog naselja nalazi Sijarinska banja, ali ona nije dovoljno razvijena, a što se odražava i na razvoj privrede cele opštine. Iako je u tom području razvijena poljoprivreda kao i rudarstvo, ipak to nije u nedovoljnoj meri, tako da je vrlo važno za građane ove opštine da poboljšaju svoje poslovne veštine u različitim sektorima, te da tako pokušaju eventualno bolje zaposlenje da pronađu. Zato jeste vrlo bitna informacija da postoji škola računara Medveđa, u okviru koje se organizuju brojni, specijalizovani IT kursevi za početnike, ali i za napredne korisnike određenih programa. Posebno je važno napomenuti da je od strane nadležnih institucija pomenuta škola računara zvanično ovlašćena da sve navedene edukacije organizuje, a što dalje podrazumeva da međunarodno priznat certifikat o pohađanju edukacije dobija svaki polaznik u skladu sa pravilima. S obzirom na to da je u pitanju dokument koji je sa zakonskog odnosno pravnog stanovišta validan, to bi trebalo svaki kandidat koji za to ispunjava konkretne uslove da zahteva njegov upis u svoj radni dosije, a pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Naravno, da li će podatak o tome da posjeduje konkretni sertifikat pomenute obrazovne institucije, svaki kandidat mora navesti i u svojoj radnoj biografiji, te konkretni dokument svakako ima pravo i da priloži kao potpuno važeći dokaz da je određenu edukaciju pohađao. A budući da je u pitanju specijalizovana institucija, koja maksimalno izlazi u susret zahtevima polaznika, to kada se pominje škola računara Medveđa, IT kursevi i obuke podrazumevaju pohađanje nastave online, odnosno takozvano učenje na daljinu, ali i klasičan pristup edukaciji. Kada polaznici časove pohađaju u prostorijama same škole, nastava se može organizovati i za samo jednu osobu i za njih dvoje, ali i za grupu polaznika, uzevši u obzir da svaka obuka i kurs računara može biti sprovedena kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu edukaciju. Kako je ponuda obimna, to je vrlo važno da svaki polaznik prilikom upisa izabere na koji način, odnosno na kojoj lokaciji će časove pohađati, u zavisnosti od toga da li je kandidat imao prilike da koristi određeni program ili ne, će zavisiti i da li izabrani kurs treba da pohađa na početnom nivou ili na naprednom. Kandidatima je na raspolaganju obuka i kurs za PowerPoint, ali i mogućnost da se upoznaju sa radom u programu CorelDRAW, te da nauče kako funkcioniše platforma WordPress. Osim toga, škola računara Medveđa nudi mogućnosti edukaciju za Access, baze podataka, zatim za Joomla 3.0, a organizuje se i kurs i obuka za upravljanje AdWords kampanjom. Kogod želi, ima mogućnost da nauči kako se koristi SolidWorks, odnosno na koji način funkcioniše Facebook oglašavanje. S obzirom na to da je ova obrazovna institucija zvanično ovlašćena, to se organizuju i kursevi i obuke za IT analitičara, kao i za zanimanje Booking administrator, booking.com, posle čega polaznici postaju vlasnici validnih sertifikata za konkretna zanimanja. Svakako bi trebalo napomenuti da se organizuje i obuka i kurs za izradu igrica u Flashu, a škola računara Medveđa je specijalizovana i za sprovođenje edukacija koje se bave tematikom vezano za rad sa Windows serverima 2008 kao i 2012. Kako funkcioniše administracija Windows servera 2008 ili 2012, zatim na koji način se vrši planiranje i instaliranje Windows server 2008, su teme specijalizovanih edukacija u toj oblasti. Također na početnom i na naprednom nivou su dostupni i IT kursevi i obuke za instaliranje i konfigurisanje Windows servera 2012, kao i za konfiguraciju i otklanjanje problema Windows server 2008. Organizuje se i obuka i kurs za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture, odnosno napredne serverske infrastrukture, a dostupne su i mnoge druge edukacije koje su vezane za rad sa pomenutim serverima. Istakli bismo i to da zainteresovani mogu da se upoznaju i sa oblašću programiranja, te da između ostalog nauče kako se radi sa programskim jezicima Python i Delphi, odnosno na koji način funkcioniše C i C++ programiranje. Sem toga, škola računara Medveđa U ponudi ima i kurs za Java, JavaScript i Java web servis, a organizuju se i IT kursevi i obuke za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama, te za PHP napredni, odnosno PHP za izradu aplikacija. Ako želi, može da pohvali MySQL baze podataka. Ukoliko postoji interesovanje, trebalo bi napomenuti da se u ponudi nalaze i IT kursevi i obuke za Linux, Unix i Solaris Unix. Ako god želi, može naučiti kako funkcioniše administracija u svakom od tih operativnih sistema. Specijalizovana obuka i kurs za ASP.NET Web Development je isto u ponudi, a kada se pominje škola računara Medveđa, IT kursevi i obuke za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, te za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, odnosno za upravljanje i održavanje Windows 8, se moraju pomenuti, budući da su i oni ponudom obuhvaćeni. Kako sa programima AutoCAD 2D i AutoCAD 3D, tako isto i sa korišćenjem programa Autodesk Inventor, se mogu upoznati svi zainteresovani, s tim da su u ponudi i drugi Autodesk kursevi, poput na primjer Autodesk Maya i 3D Studio Max. Istakli bismo i to da postoji mogućnost da u okviru različitih oblasti polaznici pohađaju specijalno osmišljene pakete kurseva, a što će im omogućiti da u relativno kratkom roku nauče da koriste različite programe. Jednostavnije rečeno, škola računara Medveđa nudi mogućnost pohađanja kako pojedinačnih obuka za Microsoft Word i Microsoft Excel, odnosno za korišćenje interneta i rad u operativnom sistemu Windows. Tako isto i kurs Microsoft poslovni Office paket, a kojom prilikom polaznici uče i da koriste dva pomenuta programa, kao i internet, ali i konkretni operativni sistem. Na raspolaganju je zainteresovanima i obuka i kurs za HTML, zatim jQuery i CSS, a nastava se organizuje na početnom, kao i na naprednom nivou. Također se organizuju i IT kursevi i obuke za Adobe Illustrator, Adobe InDesign i Adobe Photoshop, kao i za Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks i Adobe Flash. Ovdje moramo naglasiti da škola računara Medveđa nudi mogućnost pohađanja i paketa za web programiranje, zatim grafički dizajn i web dizajn, a čim u velikoj meri olakšava zainteresovanima da steknu znanja iz konkretnih oblasti, odnosno da svaki od pomenutih programa savladaju u okviru samo jedne obuke. Trebalo bi da se svakog radnog dana putem telefona zainteresovani prijave, a postoji mogućnosti da prijavu izvrše elektronski, odnosno na mail ili direktno u školskim prostorijama. Sasvim je svejedno za koji od ponuđenih načina prijavljivanja se kandidat opredeli, jer je svakako u obavezi osnovne informacije o sebi na propisan način da dostavi, a kojom prilikom se izuzev njegovog imena i prezimena zahteva da navede i tačan datum rođenja, kao i broj telefona za dalji kontakt. Zaposleni u pomenutoj obrazovnoj instituciji će obavestiti sve prethodno prijavljene o njihovoj obavezi prilikom upisa, pošto mu moraju lično prisustvovati, ali i dostaviti određena dokumenta. Naročito moramo isteći podatak da je jedan od zvanično ovlašćenih online ispitnih centara za ECDL, European Computer Driving License, baš škola računara Medveđa. Tako je isticanje malog ili velikog ECDL indeksa olakšano kandidatima, a konkretna dokumenta će steći nakon što budu polagali specijalizovani ispit za 4 ili 6 modula, koliko je predviđeno pravilima. Uzevši obzir da se radi o specijalnom načinu testiranja, sa ispitnim zahtevima bi trebalo prethodno da se upozna svaki zainteresovani kandidat, a to može da učini ukoliko bude pohađao pripremnu nastavu, koja se u ovoj školi također organizuje. Značajno je naglasiti i to da nije obavezan kandidat pripremu da pohađa, ali će mu to sasvim sigurno biti od velike koristi prilikom polaganja. A ono po čemu je ova škola također specifična jeste nastavni kadar, koji je naročito na visokom nivou, ali i činjenica da škola računara Medveđa za sve edukacije nudi naročito povoljne cene.